Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-ġunta Marija jistide l-issemmija ta' Radio Lauretana biex naddu din il-nofsija fl-imkien. Passoltu nibdew silta mil-ktib Vanġelu ħaj. Awmin li jagħti garanzija. Il-mulej qam tassew. Il-kliem tiegħu saru ġrajja ta' ferħ għall-umanità kollha. Is-salvazzjoni feġġet u s-saħħet bil-qawmin tiegħu fuq il-mewt. Din hi l-akbar ġrajja u garanzija għalina li il-mulej qam tassew mill-imwiet biex qajjem lilna wkoll mill-mewt mid-dnubiet. U mill-medjokrità tal-ħajja. Iżda aħna bħal ansara konvinti li dan il-qawmin Ġesu kisbu mhux għalih biss iżda għalina wkoll. Kisbu biex jagħtina garanzija li l-kol kemm aħna nistgħu nikzbu l-qawmin wara dil-ħajja permezz ta' għajxien u fiduċja tagħna fih. Kemm tassew aħna nies li qed nemmnu li Ġesu qam tassew u jimxi magħna kuljum fil-ħajja tagħna. Dak kollu li wettqu u nagħmlu, dak kollu li qalilna u li nsibu fil-kelma li tagħti l-ħajja fil-Vanġelu. Iva, illum huwa jum kbir ta' ferħ għal dak kollha li tassew qed jgħixu l-fidi nisranija fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Fil-ktib tal-Atti tal-Apostli, hemm rakkont tal-ġrajja tal-predikazzjoni tal-Apostlu li hija bbażata fuq il-passjoni, il-mewt u l-qawmin ta' Kristu, li fih huwa miġbur il-misteru tal-għid. Fis-Salm 117, hemm majta ta' ferħ lill-mulej li fih insibu t-tiba li tibqa' għal dejjem. Flittra ta' San Pawl il-Kolossin għandna stedina li jekk aħna rxuxtajna ma' Kristu fil-ħajja tagħna, irridu nfittxu l-ħwejjeġ tas-sema u għalhekk hemm bżonn li ma nintrabtux mal-ħwejjeġ tal-art. Fil-Vanġelu ta' Sal-Luqa għandna r-rakkont ta' dera ta' Kristu lid-dixxipli ta' Emmaus. Kienu dixxipli mbeżżejn iżda malli għarfu lil Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Tar il-biża minn fuqhom. Id-dixxipli ta' Emmaus ma femmux l-Iskrittura. Kienu mbeżżejn. Iżda neħħew kull biża kif għarfu lil Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Possibbli li aħna mmorru tant quddies nibqgħu imbeżża nuru li tassew aħna nsara? kem tassew? Flejt il-kbir, nirringrazzjaw lil-mulej tal-qawmin garanzija li huwa tagħna li aħna maħna ħammut qatt. Ġesu jridna nxandru dan il-qawmin lil dawk ta' madwarna. Kif se timpenja ruħek millum il-qoddim biex tħeġġeġ u xxandal lil-familja tiegħek fuq il-post tax-xogħol, fl-iskola li Ġesu qam tassew? Il-għid huwa wkoll il-festa li turina il-klim tal-mulej huwa verità assoluta għall-ħajja tagħna. Nistgħu nagħmlu wegħda ma' nanfusna li ndaħlu aktar il-kelma ta' Ġesu f'ħajjitna. Kif jgħidilna San Pawl fl-ittra tal-Kolossin, hemm bżonn urġenti għalina li naħsbu u nfittxu l-ħwejjeġ tas-sema u mhux nintrabtu ma' dawk tal-art. Talba, grazzi mulej tal-qawmin li joġbok toffrinna. Grazzi mulej li qajjimtna miegħek sabiex nikbru fil-kuraġġ ta' għajxin ħajja ta' fidi tagħna. L-Apostli kienu mwerura maluqa fiċ-ċenaklu mal-Madonna? Min jaf kemm aħna konna mwerura wkoll f'xi mument ta' ħajjitna? Niġdu li aħna nsara. Fuq il-post tax-xogħol, l-iskola jew fl-istess familji tagħna kemm stajna konna ta' eżempju u minflok bżajna għax jgħidulna li aħna qaddisin. Il-verità hi li jillum tistħi tkun moralment tajjeb quddim id-dinja li sfaċċatament tisħet lill-Kristu? Ħafna drabi minkejja li aħna nsara ngħixu mimlijin suspetti u biża'. Il-mulej jiġi fostna, anzi il-mulej jiġi fina biex jiżra fina fiduċja u qawwa. Għalfejn ma nitqawwewx bil-kuraġġ biex inkunu nistgħu nxandru mal-oħrajn? Il-ktib tal-Atti tal-Apostli jirrakkonta l-għajxin tal-insara fejn jibdew jiltaqgħu u jaċċettaw lil kulħadd. Hekk tissawwar il-Knisja tal-ewwel żminijiet. Kristu jibda juru l-preżenza tiegħu f'dawn il-komunitajiet. Fis-Salm 117 immanja ta' tifħir lill-mulej għaliex hu tajjeb. Fl-Apokalissi, San Ġwan jibat itra lil-knejjes tal-Asja minuri u jtenni kif Kristu rxoxt jider fjum il-mulej, f'nofs il-Knisja, bil-qawwa kollha tiegħu. Fl-Evanġelju meħud minn San Ġwan, għandna waħda mid-deriet ta' Ġesu lill-Apostli tiegħu wara li qam mill-imwiet. Huwa importanti d-dialogu li jagħmel ma' Tumas li ma jemmenx qabel mara. Qed ngħixu l-passjoni, il-mewt u l-qawmin ta' Ġesu. Kemm tassew nifet il-ħajja tagħna dal-misteru? Kemm tassew qed iċċaqlaq il-qlub tagħna u jimlilna bil-kuraġġ biex nemmnu fi Kristu u nagħtu x-xhieda li jistenna minna u mhux ningħalqu u nistaħbew? Kemm f'dawn il-jiem qed infaħru lill-mulej għas-salvazzjoni u ddaw li kisbilna għall-eternità? Kemm għandna qatt bħal dak ta' Ġwanni biex immorru nxandru l-kelma tiegħu mingħajr waqfin? L-ewwel komunitajiet insara kienu jintarfu mill-ewwel mill-imħabba li kellhom għal xulxin. Għada tidher fil-komunitajiet insara tagħna llum dil-imħabba? Qegħdin nagħtu s-seb tagħna biex dan iseħħ? Ħenjin dawk li marawx u emnu. Alina, x'qed jgħid Ġesu? talba. Mulej, saħħaħ fina l-fidi. Enna biex ma nibżawx. Kattar fina l-aqda fil-komunitajiet tagħna. Flejxin u x-xieda li nagħtu. Amen. Alleluja. Għaddejjien mill-perjodu tal-għid. Perjodu liturġiku qawwi għall-Knisja u għal dak kollha li jemnu. Għaliex? Għaliex huwa mument li fih tissaħħaħ il-fidi tagħna. Fidi li ħafna drabi tkun imxekkla minn tant dubji. Fidi li ma nkunux nistgħu ngħixuha jekk ma nintelqux kompletament f'idejn ir-rieda tagħha. Mhux nintelqu u ma nagħmlu xejn, iżda nintelqu biex il-koll narfu li Alla iħobna. Għal darb'oħra Ġesu rxoxt jinsab ħdejn id-dixxipli tiegħu. Ġesu jagħmlilhom kuraġġ u qiegħed f'nofshom biex iservihom. L-ewwel bil-miraklu tal-qabda tal-ħut u wara billi newlilhom il-ħobs u qassamulhom. Ġesu jistaqsi wkoll lil-Petru jekk iħobbux. Ġesu jagħlaq billi jenfasizza l-kliem ejja warajja. Dan huwa l-messaġġ qawwi ta' Ġesu. Hemm bżonn li l-koll kemm aħna nemnu aktar f'Ġesu u nimxu warajh mhux biss meta jfetlilna, iżda tkun l-għażla ta' ħajjitna, għażla li Ġesu stess jgħinna wettquha. Fl-Atti tal-Apostli hemm rakkont li fih naraw li l-Apostli minkejja t-tiġrib u l-persekuzzjonijiet ma setawx iżommu għalihom biss il-qawmin ta' Kristu mill-mewt. Din hija l-aħbar it-tajba. Huwa d-dmir ta' kull dixxiplu ta' Kristu li jiex andara. Is-Salm 29 huwa għanja lil-mulej għax ħelisna mid-dnub u reġa' tagħna l-ħajja. Fl-Apokalissi għandna l-viżjoni ta' Ġwanni tal-liturġija tas-sema li tiġbor fija l-ammen, il-qima ta' kulħadd, anġli, bnedmin u ħlejjaq kollha. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan għandna d-dera ta' Ġesu lid-dixxipli ħdejn il-baħar tat-Tiberija. Hija dera li fija Ġesu juri li għadu jieħu ħsieb lid-dixxipli u jrid jimlihom bil-kuraġġ. Is-sejħa lil Petru imxi warajja jagħmilha wara li għal tliet darbiet staqsih jekk iħobbux. Il-mulej għam mill-imwiet biex aħna ma mmutux. Huwa qiegħed iservina kull jum fl-Ewkaristija. Kemm tassew qed nagħtuh qima bl-ammen tagħna kull jum? Kemm tassew qed intennulu grazzi għal dak kollu li jagħmel għalina bil-preżenza ħajja u qawwija tiegħu magħna f'kull ħin? Ismani mulej u ħenna lija. Mulej kun l-għajnuna tiegħi. Kemm tassew qed infittxuh lil-mulej għall-għajnuna tagħna? Il-mulej jistaqsi lil-Petru jekk iħobbux u wara jgħidlu biex jimxi warajh. Lilna qed jagħmlilna l-istess proposta. Se tkun it-tweġiba tagħna. Hemm bżonn li nifhmu li l-koll għandna missjoni li nxandru il-bxara li Ġesu qam بشهنا نبقوا حيين. طلبة مولاي إنا بش الكل كمحنا نفمو للأومنتيك فوق الموت هو الأخبار الطيبة للريدو إنشاندرو كل يوم كل هين بميلنا وبهدمتنا. أمين. ألللوليا.
نسلم لكم فدال الاخر بروجرام سنكلمكم فوق السيحة على خير الجوزة كل محبة وهجة ترجينا شكيكنا تلوي على كم لوي مرتين كنعمل ساكريفيتش ورا ليهور بالشفر لله لليدر كبار كل متى دان قالولو بالسيحة تخم على الخير للجوزة زغور للأكبر ساكريفيتشو كلو يعملو متى الرجينة شكيك نتيو تريس قالتلو بالحسب تخا لتدخل في الكارميلو تريزيان إياو كل ولتيهو دان الباس اك افتالة 15 سنة يكو يتيا البرمس تيو دين الزيرة تيو كينت بخال كبرت بدقة واحدة ورا الجراسيا سبيتشالي تالميليت متى كن فضلي لفتيت يم بشتال 14 سنة داك نار قال عمل داك لير قدي سنفسة تسيح ميراكلو زير سابش كبرت فوقت ويهت كم وهلو دان الكليم تاخا فداك الليل تالميليت كل داول لي تفضي تيو فوق العشقية تطريري تا قديسة جسو البامبين تشكيكن وهلو تاسية بدل الليل تروهي فيش ميار تداو فداك الليل اللي فهامل ليلو نفسه ضايف وباتوتا لمحبتي ليلي عملنا قوية وقلبانية بلي لبسني لارمي تيو ورا دان الليل مبيرك مهرش تليفة فبدا تقبيدة إزدا بالمقلوب مشيت من ربها عالربها وبديت بش نيتاج جيريا تاجيغانت سانتا ترزينة البامبين جسو تسوكتا تيت لكن في الخمسة وعشرين تا ديشمبرو ورا القديسة نفس الليل اللي قالت دين الجراسيا اللي تخرج من فولتا فداك ليج السياح الجراسيا تاع الكونفرزيون صحيحة تاعها لورا من القديسة مسيرة اللي كان عين حارت بشكل اللي بيح ورا ليسا تريس كانت كبرت باش تقعد تفرح بالرجال في الزربون ما جنب التشمنية ايا الاول ايا وتيلا فوق حرج الادموح إزدان بات مالار نزلت من الجديد بديرة تاينا فوق ويتشا عال كمب قلبات حبات سو أكل بالفرح ديرت تخرج الرجالي كلا ومسيرة بدا يتحق أشرجة كسب لينا ووكل القديسة تسوكتا تكتب تفكريت تطفوليتا سلين حزبت اللي كينت إيدا تهلو بشورتي طيبة دين كينت ريالتا هلوة اتشكيكنا تريس كانت رجت كسبت من جديد القوة الروح اللي كانت تلفت متى كلا 4 سنين ونفس يجي فيرين متى ميتة أمة واللي كلا تبقى الزوم فيها قال ديم فدان الليل تداول بدأت تيلة زمن تخيتي لصبح فوست كلا من الجراسية السماء داك لي ما كلش هيلا نعملو 10 سنين جسو عملو في وقت ويهت أشو كن كنتين بالريدة طيبة تيي لقات ما نقصتني كن ورا دين الجراسيا لدين الطفلة تا 14 سنة حاسة تافسة تقلب قدام الدم اتشارجر من الكورشي فيس u għamlet il-fema soda li tibqa fl-spirtu friġlejn is-salib biex tilqa dik in-nidda divina li kienet qiegħda tqattar sabiex imbagħad ixerrida fuq l-irwieħ. U l-qaddisa nifisa turi kif kien għalla l-imbierek li jurija li x-xewqat tagħha kienu joġbuh. U dan meta talbet għal konverżjoni fl-aħħar snin ta' Henri Pranzini li fil-lejl ta' bejn is-16 u 17 ta' Marzu kien qatel żewġ nisa u tifla u fl-aħħar ta' wissu tal-istess sena ġi maqtul bil-giljottina. Dan li l-qaddisa sejjaħ l-ewwel midneb tagħha għal kemm ma qerx fl-aħħar ħin biss għal 3 darbiet il-pjagi tal-kurċifiss li kien qed juriħ is-saċerdot. Hekk li Santa Teresa tal-Bambin Ġesù tistqar, kont ksibt is-sinjal mitlub, u dan is-sinjal kien kopja fidira tal-grassi li kien tani Ġesù sabiex jiġbidni ħalli nitlob għall-imsejkna mid-imbin. Ma kienx quddim il-pjagi ta' Ġesù meta rajt jaqaf l-art id-dem divin tiegħu li laċċa l-irwieħ kien tnissel f'qalbi, ritna tiegħu jixorbu dan id-dem bla teba li seta' isaffihom mid-batijiet tagħhom. U x-xoftejn l-ewwel iben tiegħi marru jintafsu fuq il-pjagi mqazza. Imsaħħa bix-xewqa ħerqana u l-aktar qawwija lis-salva l-irwieħ, Teres għadha ta' 14 sena magħluqa li dettinata malajr kemm jista' jkun il-Ġesù tagħha. Għalkemm hi għarfet li Selin kienet akbar minnha hekk li kellha kull dritt li titlaq mid-dar qabilha għax xi ħadd minnhom it-tnejn kien jeħtieġ li jibqa' jdur bil-missier twajjeb tagħhom. U rrit ix-xewqa tagħha li tħaddan il-ħajja reliġjuża malli tagħlaq 15-il sena. U Selin rieta li kienet lesta tħallija titlaq qabilha waqt li hi kienet tibqa' ma' missierhom. Iżda Teres bħal tħawdet u tfixklet kif kien l-aħjar li tgħid kollox il-missiera, hija tikteb li wara li rebħet kull taqbida ġewwenija għamlet il-kuraġġ biex tersaq quddiemu. Sabiex narfu b'din l-aħbar kbira, għażilt il-jum ta' 8:50. Matul il-jum tlabt bil-qapil l-appost li qaddisa biex jitolbu għalija u jnebħuni bil-kliem li kelli ngħid. Ma kienx imissom jgħinu lil-tifla timida li Alla kien għażel biex tkun appostlu tal-appostli bis-sejħa tat-talb u s-sakrifiċċji. Wara li konna ġejna lura mill-qasar, sibt il-ħin tajjeb biex inkellem li ċkejkem papa għażiż tiegħi. Kien mar joqgħod bil-qiegħda fuq il-ġemp tal-ħerża tal-bir. Il-wiċċ sabiħ tal-papa kellu bixra tas-sema. Hekk li jien ħassejt li l-paċi kienet qiegħda tfawwarlu lil qalbu. Bla ma nissien tkellma, qatt bil-qiegħda ma' ġembu, bajnejja diġà mxarba bid-dmuħ. U ħares lejha bil-ħlewwa. U waqt li qabad li rasi, qiegħda fuq qalbu. Imbagħad qalli: X'għandek reġina x'kejkna tiegħi, iftaħ qalbek miegħi. Wara dan, waqt li qam bil-wieqfa bħal biex jaħbi dak li kien qiegħed iħoss fil-ġewwieni tiegħu, mexa bil-mod u baqa' jżommli rasu fuq qalbu. Teres fetħet qalba ma' missiera u qatlu li xtaqet tidħol fil-Karmelu Teresjan. Dan ix-xwejjaħ twajjeb ma qalilha ebda kelma biex irreġġaħħa lura mill-vokazzjoni tagħha, għalkemm kienet għadha daqsxejn ta' tifla. Lui għalli labis li kienet għada zejra wis biex tagħmel għażla hekk serja. Imma hekk kif iċkejkna tiegħu fis-sritlu dak li kellha fil-qiegħda qalba, fis-sempliċità tal-fidi tiegħu malajr sqar magħha li Alla kien qiegħed jagħmilu ġieħ kbir li jitolbu lil uliedu. Il-qaddisa tis-sokta, il-papa der li kien qiegħed jitgħenna b'dak il-għena kalm li jiġi minn sakrifiċċju diġà mitmum. U kellimni bħal xi qaddis. Nixtieq kun fakkar kliemu u nniżlu għaw, imma dak li żammejt minnu huwa tifkira wis imfewħa biex nista' infissira bil-kliem. Dak li niftakar b'mod l-aktar ħaj u azzjoni simbolika li l-Ażiż Re tiegħi għamel qisu bla ma kien jaf. Waqt li ressaq l-enħajt mhux għoli ħafna u rieni xi fjuri żgħar bojot qishom ġilji fiċ-ċokon. U waqt li qata fjur minnhom u tawli, fissir li bli maħsib Alla kien nibtu u għamel li jibqa' jgħix sadakinhar. Jiena u nisimgħu emmint li kont qiegħda nisma l-istorja tiegħi. Hekk kbir kien ix-xebħ f'dak li Ġesù għamel mal-fjur żgħir u ma' ċkejkna Teres. Dan il-fjur jikber fi pjanta li toħroġ minn qalb il-blat u l-ġebel. Il-qaddisa baqgħet tgħożu bħala relikwa sakemm waħlitu bil-gomma fuq santa tal-Madonna tal-Vittorji. U propju fuq wara ta' din is-santa, fl-aħħar ta' ħajjitha, Santa Teresa tal-Bambin Ġesù kitbet l-aħħar kelmi tagħha ta' mħabba lill-Verġni Mbierka. O Marija, kieku jien kont is-sultana tas-sema u int kont Teres, kont irrid inkun Teres biex intkun is-sultana tas-sema. Teres kellha tħabba twiċċa ma' diffikultajiet kbar minn kull naħa biex setgħet tilħaq il-għan tagħha. It-siju Isidor ma ħax li setgħu jidaħlu fil-Karmelu Terezjan tifla ta' inqas minn 15-il sena. Iżda kull prudenza tal-bniedem intrebħet mill-qawwa tal-grazzja tal-Alla. Hekk li qalilha li ma kienx jeħtieġ li jitlob xi miraklu għax hu kien fehm li n-neppu tija xkejkna tiju kienet fjur żejr li jalla rit jaqta għalih. Ekk li bħala tijuwa ma kienx se jibqa jgħidil għalih. B'dana kollu, issa Teres kella tibqa mistaġba li ssir taf li s-superjur ekklesjastiku tal-monasteru li kien ukoll f'dan iż-żmien il-kappillan tal-parroċċa ta' San Ġagbu ma kienx se jerja tija l-permess tiegħu qabel ma tala il-wieħed u 20 sena. Hawn bdew naraw il-ħeġġa mhux biss tagħha imma wkoll ta' missiera meta jkellmu lil dan is-superjur u mbagħad lill-isqof tabajju minħabba li żjien kienet tagħmel mad-djoċesi tiegħu. Sama Teres kellha tasal biex titlob il-permess li tidħol fil-Karmelu Terezjan ta' 15-il sena lil Papa Leon 13 innifsu fl-udjenza magħrufa tagħha miegħu f'Ruma. Il-qaddisa tikteb. Bla ma tlift il-kuraġġ jiena nnifsi lill-missier tagħna, jiġifieri lis-superjur, mort nagħmlu żjara flimkien mal-Papa Oselin biex nara kif indawru għandna ħadd tiegħi u laqana b'mod l-aktar bieret. Iċkej kemm papa tiegħi li m'hawnx ieħor bħalu aqgħad it-talbiet imħeġġa tiegħu ma' dawk tiegħi. Imma xejn ma seta' jbiddel il-fehma tas-superjur. Dan fl-aħħar temm kliemu billi qalilna li jum ma kienx ħlief id-delegat tal-isqof u jekk dan rid iħallini nidħol fil-Karmelu u n-nifsu ma kien jibqalu xejn xi jgħid u għand l-isqof marru Teres u l-missier qaddis tagħha. Isqof ta' Bejju kien Monsinjur Ugonin li l-quddiem kellu mhux biss imexxi ċ-ċerimonja tal-għoti tal-libsa reliġjuża lill-qaddisa imma wkoll wara mewta jagħti l-permess biex tiġi stampata storja ta' ruħ. Mill-qwejn mill-Vigarju Ġenerali, Monsinjur Reveroni, ġew imdaħla fl-istudju tal-isqof li ma damx ma daħal fil-kamra u stedinhom joqogħdu bil-qiegħda. Dwar din l-udjenza li kellha mal-isqof, il-qaddisa kitbet dan il-kliem b'sempliċità kbira. Kont ittamajt li l-papa kien se jiri jitkellem hu. Iżda hu qalli biex infisser jiena n-nifsi lan taż-żjara tagħna lill-isqof. Jiena għamil dan bil-mod l-aktar elokwenti li stajt, imma l-eċċellenza tiegħu imdorri bl-elokwenza ma dejx li tqanqal wies bl-argumenti kollha tiegħi. Minn flokom kelma waħda tas-superjur kienet tiswa aktar. Iżda b'xorti ħażina ma kellix din il-kelma xi ngħid u l-le tiegħu żgur li ma kienx se tmexxili l qudiem il-kawża tiegħi. Teres qalet lill-isqof li jekk kif bdiet tiftaħ fija r-raġuni ridet issir reliġjuża u minn xejn saret taf bil-Karmelu xtaqitu b'qalba kollha. Fuq kollox, l-isqof baqa' mistaġeb sewwa meta ra lil-lui iżomm ma' bintu u jidħol għalija biex tikseb il-permess biex tħallih qabel ma tħalaq 15-il sena. U lui taħgos kbir meta qallu li bintu kienet trefet ċara l-fuq sabiex qudiemu tidher akbar fi żmien. Il-Reverendu Reveroni qabel ma telaqhom qal lil-lui li hu qatt ma kien ra ħaġa bħal din. Missierek ħerqan biex jagħti il-bintu lill-Alla daqs kemm il-bint żejra kienet lesta tofri lilha nfisha. Il-qaddisa s-soktat turi kemm kienet tħobb lill-missiera meta kidbet. Meta rġajna sibna ruħna fi triq, id-dmuħ tiegħi reġa' beda jġelbem ma' ħaddejja. Mhux minħabba n-niket tiegħi daqs kemm minħabba li rajt li jiċkej kien għażiż missieri kellu jagħmel vjaġġ għal xejn. U kien għamilha fatta dik insejjer jibba telegramma lill-Karmelu biex iħabbar it-tweġiba tajba tal-isqof. U issa kellu jerġa' lura bla ebda tweġiba. U tlett ijiem wara, Teres kellha titlaq mill-Lisieux ma' missiera u oħta Selin biex tmur sa Ruma bit-tama li tkellem lill-Papa innifsu. U hekk Teresina flimkien ma' missiera oħta jingħaqdu ma' pellegrinaġġ għal Ruma u jirnexxiela tkellem lill-Papa l-jum 13 biex iħallija titħol fil-Karmelu Teresjan hekk kif tagħlaq 15-il sena. Teresina jirnexxiela titħol fil-Karmelu ta' 15-il sena minn fejn issir il-qaddisa tal-Wart. Grazzi li segwejtuna f'dawn il-programmi mill-Leġjun ta' Marija, nisperaw li kienu ta' ġejta għalikom. Saħħa!